Der var lige et par enkelte spørgsmål. Det ene, det er, hvor mange boede der egentlig på Hirsholm? Og der har boet omkring 100, max 150 mennesker på det her tidspunkt. Og så blev der også spurgt Østrig og flåde. Ja, det er rigtigt. Men Østrig gik jo helt ned til Kroatien, til og med Kroatien og noget af Serbien indtil 1914. Det var sådan set det, de kom op og slås om under 1. verdenskrig. Så derfor så havde man altså en østrisk flåde også. Den kom fra Triest. Så er det på plads. men efter, længe efter 1. verdenskrig, der blev man ved med at have admiralitet i Østrig. Men sådan er det. Der var selvfølgelig også flåde på Rhinen, eller på Donau. Sådan er det. Som jeg sagde før, en af snapsene, det var jo hende her. Fregatten Jylland. Og der ligger hun altså, det er 1909. Og der ligger hun på Frederikshavn Værft. Og nede ved Harald Valdemar Bull. Og der ligger hun, fordi hun har jo efter 1864, så har hun lige været en tur hen omkring at være kongeskib, indtil den første Dannebrog, det var den med skovhjulene, der var sort, blev bygget. Så blev hun arrangeret ud og blev solgt til en tysk skrothandler. Det var ikke godt. Altså en ting, det var en skrothandler, noget andet, det var en tysk skrothandler. Så derfor var der så nogen dansksindede, som sagde, den går simpelthen ikke. Vi køber simpelthen skibet tilbage til Danmark. Og så måtte de jo så købe det tilbage til, ja, selvfølgelig til overpris, men det var lige meget. Fregatten Jylland kom tilbage til Danmark. Den blev slæbt til Frederikshavn på Frederikshavn Værft, eller på Bulls Træskibsværft, og der blev den så sat i stand. På det tidspunkt, så havde man jo pillet alt det originale materiale, alt takelagen af skibet. Det var jo væk, pist væk, forsvundet. Så tog man fregatten Dagmars takelage i stedet for og sat på, og det er sådan set, når I tager ned og ser fregatten Jylland i dag, så er det jo kun så er det jo en sandhed med modifikationer, fordi det er både Jylland, det er den nederste del, og så er det Dagmar, det er den øverste del. Så sådan er det. Man bliver snydt. Men i det hele taget, så kan vi lige blive lidt omkring Frederikshavn her, fordi på det her tidspunkt her, der er han stolt af, at han skal sætte den her i stand som et nationalt minde. Fordi den er på vej, når den er blevet klar på Bulls Værft, skal den til Aarhus, og så skal den til udstillingen, Danmarks udstilling ned i Aarhus i 1909. Og være udstillingsskib dernede, og der får den så lov til at ligge, indtil den kommer så til København, hvor den så får en krank skæbne, indtil den så bliver slæbt til Ebeltoft. Og lige for øjeblikket, der er situationen uvist omkring fregatten Jylland. Så længe staten betaler, så går det vel. Og hvis ikke de betaler, så har mølleren betalt en masse penge til ingen verdens nytte. Så sådan er det. Men Frederikshavn Værft er lige begyndt at bygge skib i stål. Og det er dyrt. Det tager længere tid at bygge stålskib end et træskib. Så det vil sige, at det tager længere tid, end man får penge i kassen. Plus at træ er billigere end stål, så det er også noget, der er dyrt. Så Bull, han er nødt til at sige, kan jeg ikke klare det her alene? Jeg er nødt til at skal lave et aktieselskab. Så han laver et aktieselskab, og så spørger han efter, om der er nogen, der synes, at de har lyst til at investere i aktier i det første stålskibsbyggeri uden for København. Og det var der ikke mange, der havde. Nogen, der havde, det var Kiel og Howaldt, det tyske værft, Tysklands største værft, Tysklands flådeværft nummer 1, nede i oprørsbyen Kiel. Det sagde Bull ja tak til, og så fik han tysk kapital ind på værftet. Et par år efter, så legnede man op til 1. verdenskrig, og stålpriserne, de steg med 40% fra 12 til 13, og det betød, at da Bull han havde betalt penge i Ja, han betaler entréet med skibene til en fast pris, dem han havde solgt, men stålet det blev ved med at stige, så kunne han jo ikke rigtig få noget økonomi i det. Og så var der nogle frederikshavnske investorer, som sagde, nu går vi ind med som mindretalsaktionærer, og så prøver vi på at få Bull ud, få værftet til at gå fallit, sådan så vi bliver fri for den tyske kapital. Fordi den er simpelthen, den vil vi ikke have med at gøre. Og så snakker vi med Tietgens DFDS, om ikke det var noget for dem. Og det gør så, at man i 1913 kan lave Frederikshavn Værft udelukkende på dansk kapital. Så det var en af de her udløbere af 1864. En anden udløber, det var også, at man i Frederikshavn, der havde man i 1880'erne, begyndelsen af 1880'erne, der havde man været nede på havnen og se et skib, et tysk skib i øvrigt, der kom fra Kiel, som var inde til reparation, og de reparerede sig selv. Der var nogle danskere nede og hjælp, men motoren lige kørte, og der var stillet projektør op. Det havde Frederikshavneren aldrig nogensinde set før. Det var lys, projektørlys. Det var sådan noget, må vi også have i Frederikshavn, sagde de. Og så gik de hjem og tænkte over det, og i år 1900, der lavede man så et privatkapitalistisk foretagende, som hed Frederikshavn Lysstation, lige her i Skolegade 8, der hvor vi sidder. Der var selvfølgelig heller ikke kapital nok. Frederikshavn var en lille by. Man havde ikke lige råd til at købe bygningerne, købe grunden, bygge bygningerne, trække ledninger rundt i Frederikshavn og investere i de motorer, som skulle til. Så man fik et godt tilbud fra Tyskland. og der sagde tyskerne så, at de ville gerne gå ind med kapital. Og det faldt virkelig mange Frederikshavner for brystet, at det var altså nu skulle man ikke gå ind og tysk kapital, det går simpelthen ikke, altså 1864 er alt for tæt på. Så derfor så sagde tyskerne, okay, så kan vi også gøre det, at vi kommer med kapitalen, vi kommer med 3/4 af kapitalen, men vi tager bare 1/4 af stemmeretten. Så går det nok alligevel. Så på den måde fik man så lavet en lysstation i Frederikshavn, og det hed en lysstation, fordi det var det eneste, man kunne bruge el til, det var til lys. Der var ikke nogen, der havde tænkt over, hvad man ellers kunne bruge elektriciteten til. Så derfor en lysstation. De her tropper, de kommer altså til Frederikshavn, og de kommer ned på havnen. Det her, det er Paradiskajen. Og det her, det er så den her, det der, hvor dampskibsbroerne, de ligger, det der, og det er der. Og havnen her bliver indrettet til en stor teltlejr, hvor de så kan være indtil, at de så skal blive kommanderet ombord på skibene og skal sejle over. Man var bange for de her østrigske flåde, så man havde kaldt alt, hvad der var af krigsskibe til den nordlige del af Kattegat, som skulle beskytte sejladsen til Fyn og Sjælland. Og så havde man ellers taget alt, hvad der var af skibe, civil skibsfart. Det var et skib, som... Man havde taget et skib, som Fylla, og der kan I se her. Altså, jeg er ked af det, men det var den der... Lidt trælse måde, så jeg var nødt til at gribe, hvad jeg havde at gøre med. Men en bekendtgørelse, da regeringen har disponeret over dampskibet Fylla, kan det ikke indtil videre udføre de annoncerede farter på Frederikshavn. Når farten eller kan optages, vil nærmere bekendtgørelse finde sted. København den 29. juni 1864. HP Prior. Det var jo en af DFDS' eller en af de købmænd, der gik ind under DFDS. Sammen med Tietgen. Og der kommer de her soldater, de kommer altså til Frederikshavn, og de bliver sejlet over, og alt hvad der var af civile dampskibe, altså med til at sejle de her soldater til Fyn. Og det er jo noget af en præstation at gøre det stort set under et døgn, sejle sådan en 10, 12, måske 15.000 mand, 4.500 heste afsted til Sjælland og Fyn. Og man var jo selvfølgelig bange for Falkenstein. Han var lige syd for fjorden, men han ville ikke gå ind i, han ville ikke gå over Limfjorden, før han var sikker på, at han havde soldater nok til at kunne kæmpe mod de her 10-15.000 danske soldater. Så han nåede først Frederikshavn 24 timer efter, at den sidste soldat var sejlet. Og han havde ikke op, der var ikke nogen, der havde opdaget, at tropperne var trukket ud af Vendsyssel, og at de var væk, og hvor de var taget hen af. Så endnu en genistreg, kan man sige, af den danske her. Fordi det er jo det der med, at hvis man skal lave tilbagetrækningsøvelser, så er alle forudsætninger for, at tingene kan gå galt, er til stede. Der kan nemt gå panik i tropperne, som der var ved at gå i efterretningstjenesten ned omkring Aarhus. Men det lykkes over al forventning. I Frederikshavn, der har vi jo fæstningen, og den virker på det her tidspunkt stadigvæk. Der kan I se Citadellet Fladstrand med krudttårnet herude. Og det virker altså stadigvæk i 1864. Da krigen er slut, så lukker man fæstningen. Fordi så er man helt færdig med at føre krig. Og i hvert fald en ting, der var helt sikkert, det var, at man turde slet ikke tænke på at erobre Norge tilbage fra svenskerne. Så nu var man helt, nu var man helt over det her med at være en krigsførende nation. Vi var blevet til en lille bondestat i den nordlige del af Europa. Vi kan lige se her, der er det kommandantboligen, og der er porten ind til fæstningen. Og I kan se over fra havnen, over fra dampskibskajen, eller hvor de her færger, der skal sejle tropperne afsted, der ligger det her, det på det her tidspunkt, der er Bulst skibsværft så kommet. Det kommer i 1870, og der har man så er man så ved at lave en kølhaling her af et sejlskib. Og ellers er det jo Citadellet Fladstrand, eller Reduten. Citadellet ligger længere inde, men det her, det er Reduten, hvor at krudttårnet ligger på, som ikke er noget krudttårn, men et kanontårn i øvrigt. Her er havnen lige omkring, lige efter de her begivenheder med hornværket og med dampskibskajerne. Det var sådan, at de her dampskibskajer, de var kommet til i 1854. Så de var også forholdsvis nye. Før den tid, der var man nødt til at ligge med dampskibene ude i havnen, midt i havnen, og så roede man ud med små både og hentede et passager og gods ind i robåde. Og det var sådan, de her dampskibskajer, det var jo træbroer, fordi man kunne ikke bygge, man kunne ikke lave som vi gør i dag med en spunsvæg. Det havde man ikke teknologi til, så det var sådan nogle skrå sten, man kunne lægge ned, ligesom de måler, de lige ved at splitte af lige for øjeblikket. Så det var sådan nogle skrå sten, man kunne lægge ned. Der kan man jo ikke lægge et dampskib til, så splitter man jo det her arme skib af. Så derfor så var det med at lave en træbro ud, så skibet så kunne lægge til ved. Men før man fik lavet de her broer, så måtte man jo lægge til ud midt i havnen, og så ro frem og tilbage. En af dem, der ankom fra Göteborg med færgen til Frederikshavn, han hed Kjærulf, han bliver roet ind til Frederikshavn, og han står så nede i båden, og så skal han modtage sit kamera, et stort, dyrt engelsk kamera, og det bliver tabt ned i vandet. Så han vælger så at flytte ind til Farver Reinke op på Gammeltorv, eller op på Nytorv, og deroppe, der bliver han så forelsket i datteren, og bliver gift med hende inden kameraet det når fra England og frem. Så han bliver så den første fotograf i Frederikshavn, og det er omkring 1848. Og det er sådan lige som fotografiet er begyndt at dukke op i verdenshistorien. Og den første krig, som bliver fotodokumenteret, det er faktisk den dansk-preussiske krig, altså krigen i 1864. Så det er første gang, man oplever det. Så er der så nogle amerikanske fotografer også, der også fotograferer. Men i Europa er det første gang, man ser den her krigskorrespondance med rigtige billeder fra slagene, eller lige efter slagene. De danske tropper er selvfølgelig kommet sydfra. De har og er gået ned igennem Havnegade, og Havnegade har set nogenlunde sådan her ud. Og så kom de ned på Havnepladsen, og den har set nogenlunde sådan her ud. det her, det der hedder Gammelhavn, det er parkeringspladsen foran Jutlandia. Og her, hvor Hotel Simbria ligger, det var så der, hvor der ligger Jutlandia i dag. Og inde bagved der, der ligger en af de gamle pakhuse fra Englandskrigen. Havnen er jo ikke sådan nogen stor havn. I kan se her, at der er kulbunker her til de få dampskibe, der er. Og ellers er der ikke sådan den helt store trafik. Ja, der er så et billede af selve dampskibsbroen, og I kan se, det her, det er nok Harald Hårfager eller Jylland, der er her. Der er et kryds i skorstenen. Det betyder, at det er Hirtshals Christiansand, som sejlede ruten Frederikshavn Christiansand indtil 37, hvor den så bliver til Hirtshals Christiansand-linjen, og i dag der hedder det Kulørlinjen. Fylder, den har vi set på. Så er det jo sådan, at det her med krig, det er jo også, det er jo ikke alle snæver, der kan holde til det. Her er der en erklæring, og det er samtlige mening fra fra rekrutskolen til 1. regiment, for at forebygge, at falske rygter skulle blive udspredte ved den ulykke, der skete ved vores overfart fra København til Frederikshavn med dampskibet Hamlet under sergeant Sønderkjærs kommando. Der var simpelthen en dansk rekrut, der stod af. Det var så ikke ved evakueringen, men det var da man sejlede fra København, fra en tropper, når man sejlede en 4-5.000 mand fra København i begyndelsen af juli, der sejlede man dem først til Frederikshavn, og så nogle dage efter, så sejlede man dem den anden vej, så tingene går hurtigt, kan jeg se. Men de skriver altså simpelthen, at det her, det er en ulykke. Den her mand, han er selv hoppet over bord. Han har ikke kunne klare at presse. Han er ikke blevet presset til det. Han var ikke fuld. Vi var ikke fulde. Og det er simpelthen en ulykke. Og alle gjorde, hvad de kunne. Også Hamlets besætning gjorde, hvad de kunne for at få manden hævet op af vandet igen. Men der skete altså noget, og det har altså, at man er nødt til at sætte sådan en annonce i avisen. I mangel af andre billeder, så har jeg taget billedet fra 1. verdenskrig her. Der kan I se, hvordan soldaterne kommer gående. Det er sikringsstyrken, der kommer gående igennem Søndergade. Og det her, det er langt senere. Der står danske marinesoldater og modtager kongen. Det er krone 1, der holder der. Og det er så nede på havnepladsen, hvor de her soldater, de opholdt sig den sidste tid, inden de tog fra Frederikshavn. Så er det sådan, at det her med kilderne, det er også, man plejer at sige, at sandheden, det er sådan set det første offer i en krig. Og det er det vel også nok, fordi vi ved ikke noget om det her med evakueringen fra Frederikshavn. Det er sådan tilfældigt, at man kommer til at læse det i den bog, som Forsvarskommandoen udgiver som en hvidbog i 1892. Der udgiver de en hvidbog om den dansk-tyske krig, og det er altså de to slesvigske krige, første og anden slesvigske krig. Og deri, der skal man så læse mellem linjerne, hvad det er, der foregik heroppe i Vendsyssel, og den her store evakuering, der foregik. I avisen, den er fuldstændig tavs. Der står noget om slaget ved Lundby Krat, og hvor mange der døde, og hvor mange der var såret, og hvor forfærdeligt det var. Men at der kom 10-15.000 mænd igennem Frederikshavn, det står der ikke et ord om i Frederikshavns avis. Så der er altså sådan nogle gråzoner og noget tavshed, og derfor er det godt en gang imellem at genlæse nogle kilder og se efter, man kan få noget ud af det. Også hvis det er sådan, at man er lidt interesseret i lokalhistorien, som jeg er, ikke? Så er det jo med så at gribe sådan nogle ting, fordi der er jo ikke rigtig nogen andre, der beskriver, hvor vigtig Frederikshavn var. Selve krigen bliver nærmest udraderet. Traumet efter 1864 er så stort, så der skal faktisk gå 11 år, inden at man begynder at finde ud af, hvem der har været med i krigen, og hvem det er, der skal have medaljer. 1848, der bliver den danske Jens fejret. Han får sin egen figur i Fredericia og i København, og han bliver fejret, og det er helten. Efter 1864, der bliver de kaldt for kujoner og feje, fordi de ikke havde kæmpet imod tyskerne. Og efter 11 år har man fået forandret propagandaen sådan, så at 1864 sådan kommer til at ikke klinge så hult i folks ører. Men I skal jo også tænke på, at den danske regering havde bygget et propagandaapparat op, at vi kan, altså vi kan sagtens slås mod tyskerne. Ja, ikke noget problem med at slås med preusserne, og englænderne kommer og hjælper os. Vi kunne ikke kæmpe imod den der imod preusserne, slet ikke med østrigernes hjælp. Vi blev simpelthen løbet over inden. De var alt for mange. De havde moderne våben, det havde vi ikke. De havde en moderne hær, det havde vi heller ikke. Og vi fik ikke hjælp fra vores allierede. Det er sådan set læren af den her krig 1864, det er, at man er nødt til at stole på sig selv, og så er man nødt til at finde ud af, hvad det er, hvad kan vi selv gøre, altså hvordan kan vi selv beskytte os, og så er det jo, at neutralitetstanken, den begynder at opstå, og i Danmark er det jo neutralitetstanken, der kommer til at vinde indpas efter Estrups regimente i slutningen af 1800-tallet, så er sikringsstyrken under 1. verdenskrig er en neutralitetsstyrke, som skal vise, at det koster at angribe Danmark, men det gør det for alle, der vil angribe det. Så det er en neutralitetsstyrke, og det er det er så den måde, man så forsøger at takle problemerne på, fordi man har fundet ud af, at det går altså ikke med krig. Danmark kan ikke, det er så lille et land, så det kan ikke kæmpe uden at man får ørerne i maskinen stort set mod hvem som helst, fordi vi er for få. Og dernæst, at så skal vi jo også se efter, om vi kan skabe os nogle alliancer med andre. Og det er jo så det, man prøver på at opbygge os, og som jo i dag er NATO og EU i øvrigt. Så der er mange ting i den her konflikt 1864. Et kæmpe traume for danskerne. Efter 1864 ændrer man jo også grundloven, så også på baggrund af det her. Så der er mange ting at tænke over omkring den her krig her. Den var nok nærmest uundgåelig, fordi Bismarck ville finde en lille fjende, som han kunne tryne. Samtidig med, at han kunne signalere over for Østrig og over for resten af de tysktalende områder, at det var Preussen, der var den samlende faktor i det Tyskland, som bliver resultatet i 1871 efter den fransk-tyske krig. Og samtidig så må man jo også nok sige, at demokratiets utilstrækkelighed eller manglende modenhed på det her tidspunkt i hvert fald nok også har haft en betydning for, at det gik så galt, som det gik. Og så synes jeg ikke, jeg vil sige mere.
Tak for det, Jack. Jeg sidder og bliver helt deprimeret. Jeg prøver at komme op igen. Med hensyn til den der overgang, sejladsen, fra Frederikshavn til København. Jeg ved godt, at Kromand har været ilde set på Hirsholm. Derfor har vi vores kasserer, han har købt nogle varer, der ikke skulle være ilde set. Og der har han lidt proviant med til dig, hvis du skal ud og rejse. Ikke en tilbagetrækning, men bare ud og rejse. Du kommer nok tilbage igen. Skal vi ikke give ham en klapsalve?
Her med slut på Erik Christensens beretning i Slægts- og Lokalhistorisk Forening i Frederikshavn den 2. oktober 2014 om nederlaget i krigen i 1864, og det følger for Vendsyssel og Frederikshavn-området. Man kan genhøre radiosendelsen på dialog på Frederikshavn Lokalradios webside www.arnehensen.net/dialog og søg her på 1864. Her vil man også snart kunne se de illustrationer, som Erik henviser til under sit foredrag.